สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Agentic Artificial Intelligence Harnessing AI Agents to Reinvent Business Work and Life โดย Pascal Bornet เป็นหนังสือสารคดีเชิงธุรกิจและเทคโนโลยีที่อธิบายการเปลี่ยนผ่านจากปัญญาประดิษฐ์เชิงตอบสนองไปสู่ระบบ Agent ที่มีความสามารถในการวางแผนใช้เครื่องมือจดจำบริบทและเรียนรู้จากผลลัพธ์แก่นของหนังสือคือการมอง AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือช่วยเขียนวิเคราะห์หรือทำงานซ้ำแต่เป็นผู้เข้าร่วมในกระบวนการทำงานดิจิทัลที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบธุรกิจและขับเคลื่อนงานได้อย่างมีเป้าหมายหนังสือวางตำแหน่งตัวเองระหว่างคู่มือกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารและคำอธิบายเชิงระบบสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีมุ่งหมายไม่ใช่การสอนเขียนโค้ดอย่างละเอียดแต่เป็นการให้กรอบคิดว่าองค์กรควรออกแบบงานคนข้อมูลและระบบควบคุมอย่างไรเมื่อ AI เริ่มมีความเป็นอิสระมากขึ้นเนื้อหาจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจทั้งศักยภาพเงื่อนไขการนำไปใช้และความเสี่ยงของยุค AI Agents ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจาก AI ที่ตอบคำสั่งสู่เอเจนต์ที่วางแผนและลงมือทำประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่าง Generative AI ทั่วไปกับ Agentic AIGenerative AI มักทำงานแบบตอบสนองต่อคำสั่งเช่นสร้างข้อความสรุปข้อมูลหรือช่วยคิดไอเดียแต่ Agentic AI ถูกอธิบายว่าเป็นระบบที่สามารถรับเป้าหมายแตกงานออกเป็นขั้นตอนเลือกใช้เครื่องมือตรวจสอบผลลัพธ์และปรับการกระทำตามบริบทความแตกต่างนี้มีผลเชิงธุรกิจมากเพราะองค์กรไม่ได้ต้องการแค่คำตอบที่ดีแต่ต้องการผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการทำงานหนังสือจึงเสนอให้มอง AI Agents เป็นองค์ประกอบใหม่ของระบบปฏิบัติการธุรกิจไม่ใช่เพียงฟีเจอร์เสริมในซอฟต์แวร์เอเจนต์ที่มีความจำและเหตุผลสามารถเชื่อมโยงงานข้ามระบบเช่นข้อมูลลูกค้าเอกสารภายใน workflow อนุมัติและเครื่องมือวิเคราะห์อย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอว่าเอเจนต์ควรทำทุกอย่างแทนมนุษย์จุดสำคัญคือการกำหนดขอบเขตอำนาจระดับความอิสระและจุดที่มนุษย์ต้องตรวจสอบแนวคิดนี้ทำให้ Agentic AI เป็นเรื่องของการออกแบบระบบงานมากกว่าการนำเครื่องมือใหม่มาใช้แบบแยกส่วนประเด็น 2. การบรรจบกันของ LLM ระบบอัตโนมัติและการใช้เครื่องมือภายนอกหนังสืออธิบายว่าการเกิดขึ้นของ Agentic AI ไม่ได้มาจากเทคโนโลยีเดียวแต่มาจากการบรรจบกันของ2สายสำคัญสายแรกคือ Large Language Models ที่ทำให้ระบบเข้าใจภาษาสรุปบริบทให้เหตุผลเชิงข้อความและโต้ตอบกับมนุษย์ได้ดีขึ้นสายที่2คือระบบอัตโนมัติทางธุรกิจตั้งแต่ Robotic Process Automation ไปจนถึง Intelligent Automation ที่ทำให้ซอฟต์แวร์สามารถทำงานกับระบบองค์กรได้จริงเมื่อสองสายนี้มาบรรจบกันช่องว่างระหว่างการเข้าใจงานกับการลงมือทำจึงแคบลงหนังสือเชื่อมโยงแนวคิดนี้กับกรอบทางเทคนิคอย่าง MRKL, React และ Toolformer ซึ่งช่วยให้โมเดลภาษาไม่หยุดอยู่ที่การสร้างคำตอบแต่สามารถเรียกใช้เครื่องมือค้นข้อมูลคำนวณหรือโต้ตอบกับระบบภายนอกความสำคัญของประเด็นนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นว่า AI Agents ไม่ใช่คำโฆษณาใหม่เท่านั้นแต่เป็นผลต่อเนื่องจากพัฒนาการเชิงสถาปัตยกรรมอย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือภายนอกทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วยเพราะความผิดพลาดของการตีความเป้าหมายอาจส่งผลต่อข้อมูลธุรกรรมหรือการตัดสินใจจริงๆดังนั้นความสามารถทางเทคนิคต้องมาพร้อมการออกแบบการตรวจสอบและสิทธิ์เข้าถึงที่รัดกุมประเด็น 3. การออกแบบ workflow ธุรกิจใหม่ด้วยเอเจนต์แบบโมดูล่าหัวข้อที่หนังสือให้ความสำคัญคือการเปลี่ยนมุมมองจากออโตเมชันแบบสคริปต์ตายตัวไปสู่เวิร์กโฟลว์ที่มีเอเจนต์หลายตัวร่วมกันทำงานในระบบดั้งเดิมการทำงานอัตโนมัติมักถูกออกแบบเป็นขั้นตอนชัดเจนหากข้อมูลเปลี่ยนหรือเงื่อนไขผิดไปจากที่คาดระบบอาจล้มเหลวหรือส่งต่อให้คนแก้ Agentic AI เสนอแนวทางที่ยืดหยุ่นกว่าคือสร้างเอเจนต์แบบโมดูล่าที่มีหน้าที่เฉพาะเช่นวิเคราะห์คำขอดึงข้อมูลตรวจสอบนโยบายสร้างข้อเสนอหรือประสานงานกับระบบอื่นเมื่อเอเจนต์เหล่านี้ถูกจัดวางอย่างเป็นระบบงานที่ซับซ้อนสามารถถูกแบ่งติดตามและปรับเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นหนังสือจึงเน้นความพร้อมขององค์กรไม่ใช่แค่ความพร้อมของเทคโนโลยีองค์กรต้องรู้ว่ากระบวนการใดมีข้อมูลเพียงพอจุดใดต้องใช้ดุลยพินิจของมนุษย์และงานใดควรเริ่มจากการทดลองขนาดเล็กก่อนขยายผลผลเชิงปฏิบัติคือ Agentic AI จะสร้างคุณค่าได้มากที่สุดในงานที่มีการตัดสินใจซ้ำข้อมูลกระจัดกระจายและต้องประสานหลายระบบถ้าองค์กรยังไม่มีเจ้าของกระบวนการคุณภาพข้อมูลหรือกติกาการอนุมัติที่ชัดเจนเอเจนต์อาจเพิ่มความซับซ้อนแทนที่จะลดลงประเด็น 4. ผลต่อการทำงานของมนุษย์และความจำเป็นของ AI แบบมีมนุษย์กำกับ แม้หนังสือจะเสนอภาพของ AI agents ที่มีความสามารถสูงแต่แกนคิดสำคัญยังอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยี Botnet มีพื้นฐานจากงานด้าน Intelligent Automation และ Human Centric AI จึงมองว่าเป้าหมายไม่ควรเป็นการแทนที่มนุษย์อย่างหยาบแต่เป็นการย้ายออกจากงานซ้ำงานประสานที่กินเวลาและงานตรวจข้อมูลที่ไม่สร้างคุณค่าเชิงสร้างสรรค์เมื่อเอเจนต์สามารถช่วยรวบรวมข้อมูลเสนอทางเลือกหรือดำเนินขั้นตอนพื้นฐานมนุษย์จะมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับการตัดสินใจเชิงบริบทความสัมพันธ์จริยธรรมและความคิดสร้างสรรค์แต่หนังสือก็ชี้โดยในว่าความเป็นอิสระของ AI ต้องมาพร้อมการกำกับดูแลงานบางประเภทต้องมี human in the loop โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงข้อมูลส่วนบุคคลผลกระทบทางกฎหมายหรือการตัดสินใจต่อชีวิตและอาชีพของคนเรนนี้ทำให้การนำ agentic AI มาใช้ไม่ใช่แค่การฝึกพนักงานให้ใช้เครื่องมือแต่ต้องออกแบบบทบาทใหม่ทักษะใหม่และความรับผิดชอบใหม่องค์กรต้องตอบให้ได้ว่าใครเป็นผู้กำหนดเป้าหมายของเอเจนต์ใครตรวจผลลัพธ์และใครรับผิดชอบเมื่อระบบตัดสินใจผิดประเด็นสุดท้ายการประเมินผลความโปร่งใสและตลาดแพลตฟอร์มเอเจนต์ที่กำลังเกิดขึ้นหนังสือไม่ได้มอง Agentic AI เป็นแนวคิดลอยตัวแต่เชื่อมโยงกับตลาดเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตทั้งแพลตฟอร์มเอเจนต์เรื่องมือ Orchestrate Workflow ระบบเชื่อมต่อข้อมูลและชั้นควบคุมความปลอดภัยสิ่งที่ทำให้ตลาดนี้แตกต่างจากซอฟต์แวร์ธุรกิจทั่วไปคือผลลัพธ์ของเอเจนต์อาจไม่เหมือนกันทุกครั้งเพราะระบบมีการให้เหตุผลเลือกเส้นทางและใช้เครื่องมือตามบริบทดังนั้นองค์กรไม่สามารถวัดผลด้วยเกณฑ์เดิมเพียงอย่างเดียวหนังสือจึงสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง observability, traceability และ evaluation หรือการมองเห็นเส้นทางการตัดสินใจของเอเจนต์การบันทึกว่าระบบใช้ข้อมูลใดๆเครื่องมือใดๆและตัดสินใจอย่างไรประเด็นนี้สำคัญมากในระดับองค์กรเพราะความน่าเชื่อถือของ agentic AI ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาดของโมเดลเพียงอย่างเดียวขึ้นอยู่กับความสามารถในการตรวจสอบย้อนหลังและควบคุมความเสี่ยงการเลือกแพลตฟอร์มจึงควรพิจารณาเรื่องการจัดการสิทธิการบันทึกเหตุการณ์การทดสอบก่อนใช้งานจริงๆและการผสานกับระบบเดิมหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอนาคตของ AI agents จะถูกกำหนดทั้งโดยนวัตกรรมมาตรฐานการกำกับดูแลและความสามารถขององค์กรในการวัดผลอย่างเป็นระบบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารผู้นำด้านดิจิทัลทีมผลิตภัณฑ์นักวิเคราะห์ธุรกิจที่ปรึกษาผู้ทำงานด้าน AI หรือ automation ที่ต้องการเข้าใจว่า AI agents จะเปลี่ยนโครงสร้างงานอย่างไรผู้อ่านที่ไม่มีพื้นฐานเทคนิคมากอาจต้องค่อยอ่านส่วนที่กล่าวถึงกรอบอย่าง MRKL Preact หรือการเชื่อมต่อเครื่องมือแต่สาระหลักยังเข้าถึงได้เพราะหนังสือเน้นผลกระทบเชิงธุรกิจและการออกแบบองค์กรประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามที่ถูกต้องก่อนลงทุนเช่นงานใดเหมาะกับเอเจนต์ต้องมีข้อมูลและสิทธิ์เข้าถึงระดับใดจะวัดคุณภาพอย่างไรและต้องให้มนุษย์กำกับตรงไหนประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้เห็นว่า Agentic AI เป็นขั้นต่อไปของการทำงานดิจิทัลไม่ใช่แค่ส่วนขยายของแชทบอทหรือระบบสร้างข้อความเมื่อเทียบกับหนังสือ AI สำหรับธุรกิจจำนวนมากจุดเด่นของเล่มนี้คือการเชื่อมระหว่าง LLM Intelligent Automation และการออกแบบ Workflow ที่ใช้งานจริงๆหนังสือไม่ได้ขายภาพอนาคตแบบกว้างเกินไปแต่พยายามให้กรอบสำหรับการคิดเรื่องอิสระของระบบความรับผิดชอบของมนุษย์และการสร้างคุณค่าทางธุรกิจอย่างเป็นขั้นตอนความแตกต่างนี้ทำให้เล่มนี้โดดเด่นในหมวดหนังสือ AI ยุคใหม่โดยเฉพาะสำหรับองค์กรที่กำลังขยับจากการทดลอง Generative AI ไปสู่ระบบเอเจนต์ที่ทำงานได้จริงคุณต้องการสนับสนุน Pascal Bornet คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่